Yle Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Helsingin Sanomien radiokriitikko arvosteli tätä ohjelmaa taannoin siitä syystä, että täällä oli hänen mielestään liian vähän fanaatikkoja huutamassa toistensa päälle. Oli kritiikistä hivenen äimistynyt, mutta kenties olenkin kuivikko ja kävelevä anakronismi. Ajan henkeä nimittäin korostaa juuri tunnetta järjen sijaan. Pitkäveteisyyden uhallakin silti kysymme tänään, miksi suomalaisesta mediasta on tullut osa trollausteollisuutta, jossa tiedon välityksestä on tullut tunteiden lietsomiselle alisteista viihdettä. Vai onko se aina ollut sitä? Ja tässä pieni käsiteselvennys. Trollaava henkilö tai ryhmittymähän ikään kuin vetää viehettä saalisparven läpi toivoen, että joku tarttuu siihen. Ja viehellähän tässä tarkoitetaan ärsyttävää aatosta tahi kommenttia. Studiossa kanssani aiheesta keskustelemassa tutkija toimittaja Janne Tsaareff ja Uusi Suomi-verkkojulkaisu päätoimittaja Markku Huusko. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Interesting is the new important, totesi taannoin Kauppalehden toimitussihteeri Jussi Tuulensuu. Pelkistääkö media käsitystämme todellisuudesta keskittymällä ainoastaan tarinoihin, joiden me uskomme kiinnostavan yleisöä?
No, en nyt varmaan ainakaan sanoisi, että pelkästään niihin. Kyllä mä olisin sitä mieltä, että suomalaisessa mediassa on vielä ihan riittävin sellaisia juttuja, jotka ei kukaan ei voi kuvitella niiden kiinnostavan ketään, mutta yleisesti ottaen tämän kommentin voi varmaan ymmärtää monellakin tapaa. Esimerkiksi ei välttämättä siten, että tavoiteltaisiin pelkkää kiinnostavuutta tärkeyden sijaan, vaan että aikaisemmin kenties oli jotenkin niin, että kun asia vaan oli tärkeä, niin ihmiset oli velvollisia tutustumaan siihen. Ihmiset oli velvollisia katsomaan ne Yle Uutiset, kuulemaan mikä siellä oli tärkeää, kun taas sitten nykyään ehkä ajatellaan enemmän siten päin, että niin toimittajien velvollisuus on kertoa ne asiat siten, että ne kiinnostaa ihmisiä, eikä olettaa vaan, että ihmiset ilman muuta hakeutuu niiden äärelle. Tällä tavalla, niin kuin sanotaan, voimaannuttavasti mä haluaisin ainakin ymmärtää tämän kommentin.
Eli siis toisin sanoen toimittaja ei ole enää tällainen kappalainen, jonka sana on tultava kuulemaan, jos haluaa ikään kuin ymmärtää tästä ympäröivästä pirun myllystä mitään.
Näinkin varmaan, ja kyllä tietysti suomalainen media on hirmuisen laaja käsite noin niin kuin jo heti lähtökohtaisesti, että onhan meillä on verkkomedia, meillä on loistava aikakauslehdistö, meillä on edelleen elinvoimainen printtilehdistö ja on Yleisradio ja et cetera, että kyllähän niin kuin media aika helposti niin kuin nähdään myös ehkä sen, niin kuin, se mielikuva tulee nopeasti, että nyt se on vaan jotakin niin kuin pätkien tekemistä jonnekin verkkoon ja sitten tuijotellaan vaikka amparit palvelua ja ihmetellään, että tätäkö tämä nyt tänä päivänä on.
No mutta jos retoriikkaa miettii, niin onko tällaiset, jos puhutaan niin kuin, näytän täällä sitaattimerkkejä, jos puhutaan tällaisesta niin kuin vakavammasta joukkoviestinnästä, niin onko tällainen kuitenkin viihteikäs retoriikka ikään kuin saapunut siihenkin, että myydään tällaista, voisiko sanoa sinänsä ihan relevanttia journalistista sisältöä, mutta hivenen värikkäämmin kuin aikaisemmin. Oliko tämä se, mihin viittasit?
No, joo, mun mielestäni siihen suuntaan jossain määrin ollaan menossa ja se ei ole missään tapauksessa huono asia. Mun mielestäni on tosi tärkeää, että kun puhutaan journalismista, niin erotetaan toisistaan se sisällön keveys ja sitten muodon keveys. Siis tärkeistä asioista voidaan ihan hyvin puhua kevyen sävyyn, tai ei välttämättä kevyen sävyyn, mutta sillä tapaa kevyesti, että se ei tunnu työltä, että mä nyt pakotan itteni jumalauta katsomaan nämä uutiset, vaan siten, että se oikeasti myöskin tunnetasolla sitouttaa ihmisiä niihin aiheisiin, joita käsitellään, niin että ihmiset myös kokee ne aiheet omikseen. Ja se on mun mielestä nimenomaan sitä, sanotaan, hyvää muodonkeveyttä. Kun sitten taas sisällön keveys, jos keskitytään joko johonkin täysin epäolennaisiin aiheisiin, mihin ikinä urheiluun tai tällaiseen, tai sitten vastaavasti tärkeistä aiheista keskitytään kiinnostaviin, mutta epäolennaisiin seikkoihin, niin kuin vaikka politiikassa henkilöiden välisiin kiistoihin, niin se on taas mun mielestäni sitten tällaista huolestuttavampaa sisällön keveyttä. Enkä nyt tarkoita, etteikö henkilökiistat voisi olla tärkeitä, mutta useammin prosessit on tärkeämpiä kuin henkilöiden väliset kiistat.
Mitä Markku, ajatteletko samoin?
Joo, samantyyppisiä ajatuksia kyllä. Että kyllähän niin kuin ennen vanhaan esimerkiksi jossakin taloustoimittamissa pyrittiin kuvaamaan asioita valtavasti miljardien kautta, ja mitä enemmän oli nollia jutussa ja niin kuin uutisessa, niin sitä kiinnostavammaksi toimittajat kuvittelivat sen niin kuin ihmisten silmissä muotoutuvan. Tänä päivänä mennään niin hyvinkin pitkälti, mennään hyvin lähelle ihmistä, saadaan kertoa niin kuin merkittävistäkin asioista, mutta niin kuin yksittäisten satojen eurojen kautta, jotka ihan selkeästi on sit niitä asioita, jotka ihmisten kukkarassa tuntuu.
No tämä on näkynyt mun mielestä ainakin, vaikka nyt jos katsotaan Helsingin Sanomien artikkeleita talouskriisistä, niin nämä on aika usein tehty reportaasin omaisesti. Esimerkiksi tämä espanjalainen työtön mies, joka asui autossaan, joka on, en nyt muista kuinka monta päivää sitten oli, niin tällainen aika ihmisläheinen lähestymistapa oli ainakin tässä artikkelissa.
Tämä on nyt tietysti hyvin, hyvin tuttua erityisesti Yhdysvalloista. Ja jossa journalismi tuodaan hyvin helposti aina ihmisten kautta, paikallisten ihmisten kautta vielä, että saadaan
human interest.
Joo, meillä tosiaan on perinteisesti totuttu lähestymään sieltä niin kuin valtavien lukujen kautta, mutta musta tämä on ihan positiivista kehitystä kaiken kaikkiaan. Ja tietyllä tavalla iltapäivälehdet on ehkä meillä ollut tässä vähän suunnannäyttäjinäkin.
Ja hymy.
Kuin myös. Tässä mielessä niin tavallaan semmoinen niin kuin, vaikka niin kuin pahasti voisi ajatella, että kaikki media on iltapäivälehti mäistynyt, mutta sieltä on myös tullut tällaisia niin kuin hyviä vaikutteita myös tähän niin kuin muuhun journalismiin.
Ehkä tämä on mun oma kuvani on sen suuntainen, että tämä muoto on ehkä tullut, tämmöinen ihmisläheinen muoto on ehkä tosiaan tullut ensin iltapäivälehtiin ja sitten siitä levinnyt muuhun mediaan, mikä ei ole välttämättä paha asia, koska siinä on ehkä kohdannut sitten tässä prosessissa hedelmällisesti kaksi tavallaan journalismin tekemisen tapaa. Tämä niin kuin ihmisestä lähtevä kerronnan tapa, jota ihan suotta tämä human interest on saanut aika huonon leiman, osin ihan syyttä, koska niin ei nyt hyvät ihmiset kaikki, missä on joku oikea ihminen mukana, ei se ole välttämättä sosiaalipornoa. Se oikea ihminen voi olla mukana siellä ihan hyvästä syystä. Mutta siis tarkoitan sitä, että nämä kaksi prosessia, toisaalta tämä, missä tehdään todella, todella pilkuntarkasti ja huolellisesti taustatyöt ja todella isoja lukuja käydään läpi varmuuden vuoksi, että jos sieltä löytyisi jotain kiinnostavaa, niin se ehkä on jäänyt enemmän sellaiseksi journalistiseksi taustatyöksi. Mm. Että välttämättä sitä koko prosessia ei lyödäkään lukijoiden silmille, että repikää siitä, mitä haluatte, vaan sieltä toimittaja tekee sitä oikeastaan, sitä tärkeää toimitustyötä ja etsii sieltä nimenomaan sitä olennaista, sitä, mikä vaikuttaa ihan ihmisten jokapäiväiseen elämään ja sen jälkeen tekee sen jutun siitä, mikä on taas tavallaan tämmöinen iltapäivälehtimäinen lähestyminen, mutta väitän, että ehkä iltapäivälehdissä ei ole ehkä ihan niin innolla tehty sitten aikaisemmin niitä taustatöitä. Ja sitten jos tehdään oikein hyvää journalismia, niin toihan saattaa vielä toimittaja kaiken muun hyvän lisäksi tehdä taustajutun, johon sitten paukauttaa koko sen numeroshown, josta sitten siitä kiinnostuneet saa sitten käydä läpi, että oliko tämä nyt se kaikkein tärkein, mikä tähän pääjuttuun nostettiin.
Niin, tämä ainakin onkin kainalon siihen, että jos nämä kylmät faktat ja datat kiinnostavat, niin ne voi sitten siitä
katsoa vierestä. Niin, ja sitten tietysti nykyaikana internettiin kaikkein nohemmat toimittajat laittaa jo koko datan sitten, että kuka tahansa voi sieltä tehdä sitten haluamansa vastakkaiset päätelmät, jos siltä tuntuu.
Käytit juuri termiä noheva.
Käytin.
Erinomaista. No, Helsingin Sanomien toimituspäällikkö Paula Salovaara totesi kolumnissaan taannoin seuraavasti. Kiihtymysreaktiot ja niistä syntyvät keskustelut ovat parhaimmillaan juuri sitä, mihin mediaa tarvitaan. Olin hivenen yllättynyt tästä väitteestä. Eikö median ydinosaamisaluetta pitäisi kuitenkin olla objektiivisuuteen pyrkivä tiedon välitys?
Niin, kyllä. Tämä, että saadaan tämä kiihtymystä aikaa, niin se on oikeastaan sitä tämän päivän kilpailua sitten siitä hallinnasta tuolla verkossa erityisesti. Et kyllä siellä niin kuin tällaiset niin kuin adjektiivien määrä on aika huomattava usein otsikoissa. Ennen vanhaanhan adjektiivit oli suurin piirtein kiellettyjä otsikoista, mutta tänä päivänä se on niin kuin se on sitä jolla saadaan sitten mahdollisesti niitä klikkauksia ja joskushan ne tietysti menee aika lailla myös pieleen sillä lailla, että siellä voi olla sitä sun tätä adjektiivia, mutta se juttu ei millään tavalla tue ja tue sitä sitten sitä lähestymistapaa, sitä tunteita nostattavaa lähestymistapaa, jolloin se sitten sitä tulee sitten ihan täys pannukakku koko kokonaisuudesta.
Oudot ja mystiset adjektiivit. Tämä on ehkä, musta tuntuu, että tunteiden siis edelleen, niin kuin tuossa aikaisemmin oli jo puhetta, niin mun mielestäni kyllä tämmöinen tunnetason sitoutuminen on ihan niin kuin tosi tärkeä osa journalismia. Tietyllä tapaa, jos juttu ei kykene tuottamaan minkäänlaista tunnetason sitoutumista siihen aiheeseen, niin mun mielestä kyllä se juttu on silloin jollain tapaa epäonnistunut. Mutta tässäkin taas on ehkä kaksi asiaa, jotka menee helposti sekaisin. Toinen on se, että se ikään kuin toimittaja tuntuu kirjoittavan jonkun tunteen vallassa ja sitten laittaa siihen juttuun valmiin lukuohjeen, että näin tämä pitää lukea. Laittaa siihen sitten otsikon suunnilleen, että tästä raivostumme tänään. Tai siis, että
tästä sinun tulisi raivostua.
Niin, tästä sinun. Sellainenhan on tosi ärsyttävää lukea tällaisia otsikoita. Mutta sitten, jos journalismi on huolella tehty, jos se on kunnolla taustotettu, se on tehty tärkeästä aiheesta, niin se ei tarvii mitään adjektiiveja, eikä se tarvii lukuohjeita siihen, että niin, miten tämä tulisi lukea. Vaan se herättää sen tunnetason sitoutumisen ihmisessä ja juuri tämän, mihin taas haluan lukea optimistisesti sen, mitä itse kukin näistä asioista on sanonut, mitä tuossa edellä lainasit, nimenomaan, että se tietyllä tapaa tärkeintä, mitä journalismi voi saada aikaan, on se tunnetason sitoutuminen niin, että ihmisillä tulee tarve ottaa lisää selvää siitä asiasta, jos tuntuu siltä, niin jopa toimia muuttaakseen sitä asiantilaa. Ja tässä mielessä se on kyllä tästä lainauksesta ihan täsmälleen samaa mieltä, että se on se journalismin tärkein tavoite, mutta tavallaan se ei saa mennä niin, että journalismissa toimittaja tyrkyttää valmiina sitä pakettia sitten lukijalleen, että tällä tavalla sun pitää tämä kokea, mitä nyt on tapahtunut, vaan luottaa siihen, että niin tosiasiat kyllä puhuu puolestaan, jos se on hyvin tehtyä toimitustyötä, ihmiset kyllä sitoutuu siihen myös tunnetasolle.
Verkkojournalismi kyllä valitettavasti aika usein tämä otsikon armoilla sillä lailla, että jos ajatellaan, että hyvä juttu, joka saattaa olla siellä jonkun nettipalvelun siellä sisuksissa, niin se myydään sillä otsikolla. Ja sitten jos se otsikko menikin pieleen, niin kukaan ei sitä sieltä sitten löytänyt. Ja olen kyllä nähnyt tapauksia, jossa meillekin sattunut Uudessuomessa joskus sellaisia, että on mielestäni ollut todella hyvä, perusteltu, vahva juttu. Ja sitten otsikossa, joka on onnistuttu kovinkaan hyvin, niin, ja se juttu ikään kuin hautautui sinne verkkoon ja kukaan ei sitä oikein löytänyt. Silloin tulee semmoinen vähän huonomielisen tavalla se jutun ja jutuntekijän puolesta, että hitto vieköön, että tämä otsikoitiin pieleen ja nyt sitä ei kukaan huomannut. Että tämä on se niin kuin toinen puoli, että sanotaan, että sanomalehdestä, aikakauslehdestäkin, niin kuitenkin siellä on se kuvitus ja siellä on se kokonaisuus, että se silmä voi osua pikkusen muihinkin asioihin kuin pelkästään siihen otsikkoon.
Toisaalta tässä otsikossa sanoisin, että siinä on aika paljon opettelemista ehkä vielä suomalaisessa nettijournalismissa siinä, että minkälainen on sellainen otsikko, joka on kiinnostava, mutta joka ei ole samalla sitten sanotaanko nyt sensaatiohakuinen. Siis että jos ne adjektiivit oikeasti rajoittuu siihen, että se kaikki on joko outoa, mystistä tai rajua, niin
tai kyllä, kohu jotain,
niin ette kai te oikeasti siellä lehtitaloissa kuvittele, että ihmiset ei ole jo oppinut ymmärtämään, että niin ei ne sanat tarkoita yhtään mitään. Että kyllä sen niin kuin jostain muualta täytyy löytyä sen oikean tavan otsikoida kiinnostavasti.
Toi pitää ihan paikkaansa ja kyllä se, niin kuin, mä olen ihan samaa mieltä tuossa, että kyllä se, niin kuin se koukuttavuus, se, silloin kun on hyvä juttu, niin se on helppo myös, tai se on niin kuin paljon mahdollisempaa koukuttaa se ihminen myös fiksulla otsikolla silloin.
No jos puhutaan niin kuin huikeista otsikoinneista, niin haluaisin viitata Ylioppilaslehden artikkeli, jossa kaksi nuorta naistoimittajaa väitti paskoneensa housuun bussissa matkalla Turkuun. Jutusta tuli huippusuosittu, mutta muun muassa julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Risto Uimonen piti artikkelia ala-arvoisena journalismina ja lähestulkoon kaiken loppuna. Mielestäni tämä oli varsin onnistunut parodia, jossa oli sellaiseksi tarkoitettu. Tekijäthän eivät ikinä paljastaneet motiiveitaan tämän tiimoilta, joka lisäsi luonnollisestikin tätä kiinnostavuutta. Mitä mieltä te olette tämän kaltaisista tempauksista?
Nauroin lukiessani jutun, enkä paheksuisi sitä.
Jos se oli parodiaksi tarkoitettu, niin parodiahan aktualisoitui sitten välittömästi sen jutun jälkeen, koska kun ylioppilaslehti teki tämän yhden jutun aiheenaan housuun paskominen, niin esimerkiksi Ilta-Sanomat teki muistaakseni 8 jatkojuttua sille. Ja niiden joukossa...
Ja jokainen maan kolumnisti sai töitä moneksi viikoksi.
Kyllä, siihen syntyi semmoinen aika hupaisa tilanne, että esimerkiksi Ulla Appelsin kirjoitti Ilta-Sanomiin hyvin tuohtuneen kolumnin siitä, että miksi ihmeessä tuhlataan aikaa tällaisten asioiden pyörittelemiseen.
Kun ja tuhlasi itse aikaa siihen.
Niin, ja kun samaan aikaan hänen lehtensä oli julkaissut tosiaan muistaakseni 8 juttua tästä samasta aiheesta. Oli soiteltu bussiyhtiöt, oli soiteltu ylioppilaskunnan puheenjohtajat, oli soiteltu kaikki mahdolliset tahot, jotka nyt joku voisi sanoa, että kyllä kuulkaa siellä Ilta-Sanomissa teidän suuttumuksenne on ihan täysin oikeutettua. Eihän sellaista tahoa nyt oikeastaan sitten löytynyt, mutta tuli nyt kuitenkin yritettyä.
Erinomaista.
Luulenpa, että tekijät ovat aika tyytyväisiä tähän näihin reaktioihin.
Kyllä, ainakin olisi syytä olla. Otetaan vielä tässä yksi tällainen kysymys liittyen siihen, kun journalisteilla on tänä päivänä, ikinähän tämä touhu ei ole ollut ikään kuin kiireetöntä, ja leppoisaa, mutta enenevässä määrin kiire. Ja samoin on journalismin kuluttajillakin. Eli journalisteja pitää tuottaa enemmän vähemmällä, mutta juttujen on oltava myös merkkimääriltään tiiviimpiä, inserttiä lyhyempiä ja niin edespäin. Niin voiko laadukasta journalismia edes sinänsä pitää hirvittävän hyvin hengissä, jos kenelläkään ei ole edes aikaa tai kiinnostusta kuluttaa sitä?
Tässähän ehkä kannattaa taas erottaa kaksi asiaa toisistaan. Nyt tuntuu, että mä joka asiassa erotan kaksi asiaa toisistaan, mutta journalismin laatu ei ole välttämättä pituudesta kiinni. On olemassa hyvin tehtyjä uutissähkeitä ja on olemassa huonosti tehtyjä uutissähkeitä. Ja se ei tarkoita, että huono uutissähke olisi pitkä uutissähke ja hyvä uutissähke olisi lyhyt uutissähke tai toisinpäin. Vaan yksinkertaisesti niin kun kyse on siitä, että onko toimittaja ymmärtänyt sen asian, josta sen sähkeen on kirjoittanut. Pystyykö hän viestimään sen asian, josta sähke on kirjoitettu. Jos kyse on siitä, että kaasuhella räjähti jossain kesämökillä ja siitä kirjoitetaan tuommoinen 3 senttiä pitkä yhdenpalsta uutinen, niin sen voi tehdä hyvin tai sen voi tehdä huonosti. Mun mielestäni se, että ihmiset ei ehdi lukea kuitenkaan pitkiä juttuja, niin että se olisi joku syy sille, että uutisiakin voitaisiin sitten tehdä jotenkin hutiloiden, niin on mun mielestä todella kaukaa haettu ajatus.
Se on just noin, että itse asiassa joskus on helpompi kirjoittaa tuollainen pitempi juttu kuin lyhyt hyvä uutissähkö. Mutta kyllä me esimerkiksi Uudessuomessa niin ollaan aika paljon kiinnittää huomiota siihen, että meillä tulee myös näitä tämmöisiä niin kuin perinteisen sanomalehtijutun mittaisia juttuja myös päivittäin, että tämmöisiä 2000-3000 merkin juttuja, joista sitten myös johdatetaan ihmisiä linkkien kautta sitten niin kuin ikään kuin jatkolähteille. Ja sitä kautta niin tavallaan se journalismi on myös muuttanut muotoaan, että sulla voi olla aika lyhytkin sähke, mutta jos siinä on hyvät ikään kuin jatkojohdatukset, niin sieltähän ihminen pääsee vaikka kuinka syvälle tämän niin kuin aihepiirin juurille.
No miten sitten tällainen, sanotaan nyt jos puhutaan vaikka Longplay-verkkopalvelusta tai Helsingin Sanomien lanseeraamasta Hitaat-osiosta, jossa näitä on hyvin pitkiä juttuja, siis tällaisia saattaa olla 45 000 merkkiä tai siitä ylöspäin, niin onko toisaalta tämä tietynlainen antiteesi sille nykyiselle, voisiko sanoa turboahtamiselle, että onko tämmöistä kiinnostusta havaittavissa taas muidenkin kuin tekijöiden kohdalta?
Varmaan se on eräänlainen antiteesi kyllä, mutta se, että onko sitten niin kuin markkinaa olemassa toisaalta meidän varsin pienellä kielialueellamme, niin se on sitten toinen asia, että kyllä niin kuin ymmärrän hyvin, että englanninkielisissä maissa tai englanniksi kirjoitetut laajasti maailmaa koskettavat jutut, ne löytävät kyllä lukijansa ja löytävät niinkin paljon lukijoita, että se tulee sitten kustannuksetkin katettua. Mutta kyllä se varmasti aika hankalaa tällaisen ainakin verkkopalvelun liikkeelle lähtö on. Mutta toisaalta täytyy muistaa, että meillä edelleen on ihan voimassa tai hyvin voiva aikakauslehdistö, jossa on hyviä pitkiä juttuja. Meillä on Talouselämä, meillä on Kuvalehti, meillä on muita lehtiä, että kyllä niin on, että niitä perusteellisiakin juttuja tehdään.
Lisäksi täytyy muistaa sekin vielä, että esimerkiksi Elina Lappalaisen kokonainen kirja tuotantoeläinten oloista Suomessa, joka kuitenkin oli hyvin tällaista tavallaan journalistisesta näkökulmasta tehty teos, ei niinkään perinteinen tietokirja, niin myöskin varsin hyvin löysi yleisönsä. Että kyllä mä uskallan väittää, että hyvin tehdylle journalistiselle työlle on yleisöä. Se on vaan sitten kysymys siitä, että niin se ihan oikeasti on niin hyvin tehty, että ihmiset on valmiit uhraamaan sille aikaansa. Että mikä tahansa sen takia vaan, että se on julkaistu sanomalehdessä ja on pitkä, ei löydä lukijakuntaa. Mutta se, että jos joku tehdään oikeasti hyvin, se herättää kiinnostusta, herättää keskustelua. Itselläni on aika vahva usko siihen, että suomalaiset, kuten perinteisesti sanotaan, niin on lukijakansaa. Ja kyllä niin ei se vapaa-aika niin vähin ole käynyt.
Voimannuttavia sanoja. Palataan hetkeksi historiaan ja pohdiskellaan, millaista oli retoriikka tiedotusvälineissä ennen. Tästä kertoo meille tutkija Pentti Raittila, joka vetää Tampereen yliopistossa tutkimushanketta, joka selvittää aggressiivisen kirjoittelun määrää ja sen vaikutuksia mediassa. Panu Hietaneva haastattelee.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Tampereen yliopistossa tutkitaan parhaillaan, kuinka aggressiivinen keskustelukulttuuri vaikuttaa journalismiin. Minkälaisiin tuloksiin olette päätyneet?
Ennen kuin me aloitettiin tätä tutkimusta, tuli esille monissa puheenvuoroissa, miten tietyt asiantuntijat eivät halua enää tulla julkisuuteen puhumaan omasta erityisalastaan, koska ovat saaneet niin aggressiivista palautetta tai heidän keskustelujensa pohjalta on käyty niin vihamielistä tai aggressiivista keskustelua. Ja tämä ihan sama ilmiö on koskenut jollain lailla joitakin toimittajia. Eli toimittajat ovat kokeneet, että he eivät mielellään kirjoita joistakin aiheista, koska ovat saaneet niin paljon luntatupaan siitä sitten. Toinen suunta, mistä tätä tarkastellaan, on sitten, että kun keskustelukulttuuri on ollut tällaista aggressiivista, se on herättänyt arvostelua ja yhtäältä on ollut tämmöisiä ihan laittomia uhkauksia muita, jotka pitää siivota verkkokeskustelusta, mutta sitten on kysymys myös tiedotusvälineiden verkkosivujen brändistä ja maineista ja sen takia näitä on ruvettu moderoimaan. Eli on haluttu huonoimmat tai miten se nyt sanoisi vihamielisimmät ilmaukset poistaa verkkokeskusteluista. Ja tähän on sananvapauden kannalta myös ongelma, että joudutaan rajoittamaan ihmisten ilmaisuvapautta. Voisi ajatella, että eihän siinä mitään, jos niin kuin laittomat uhkailut poistetaan. Sen on ihan hyvä ja luonnollinen asia, mutta kun siinä samalla tulee rekisteröitymisvaatimuksia ja vaatimuksia esiintyy keskustelussa aina omalla nimellä, niin kyllähän nämä sitten rajoittaa ihmisten osallistumista keskusteluun ja sitä kautta rajoittaa sananvapautta.
Millaisia teemoja toimittajat ja asiantuntijat välttelevät?
Korostan sitä, että esimerkiksi meidän haastattelevamme toimittajat ovat korostaneet, että ei tämä heihin vaikuta, mutta he ovat kuulleet, että se jää se. Eli puhuvat siitä, että joku toinen ehkä jättää mielellään kirjoittamatta tämmöisistä aiheista. Ja ne teemat, jotka ainakin on aiheuttanut tämmöisiä kysymyksiä, on liittynyt maahanmuuttoon. Ja sitten en osaa ihan varmaksi sanoa, missä määrin nämä ravintoja, lääketieteen asiat, ne on vaikuttanut erityisesti asiantuntijoihin, mutta missä määrin ne on sitten toimittajiin vaikuttanut. Mutta joka tapauksessa on tiettyjä teemoja, missä toimittajanhan ei tarvitse millään lailla muuttaa linjaansa, eikä muuta jättää vain jonkun kiusallisen ja epämiellyttävän asian kirjoittamatta ja ajatella, että hoitako muuttuun tai jätettäköön hoitamatta. Ja sehän ei näy varsinaisesti palstoilla millään lailla, se juttu jää vain kirjoittamatta sitten.
Olette myös tutkineet sitä, kuinka vihamieliset ilmaisut siirtyvät verkkokeskusteluista journalismiin. Kuinka se näkyy käytännössä?
Kun jostakin asiasta, sanotaan, meillä on esimerkkitapauksena meidän tutkimuksessa tämä viime kevään eutanaasiakeskustelu. Ja siinä tuli esiin, että kun siellä blogeissa, verkkokirjoittelussa muutamat tunnetut poliitikot esimerkiksi käytti hyvin värikkäitä ja leimaavia puheenvuoroja, ne napattiin hyvin herkästi paperilehtien ja päämedian uutisotsikoihin ja uutisteksteihin, koska ne on tämmöistä elävää kielenkäyttöä. Jos Timo Soini sanoi sanoi jotakin hyvin leimaavaa eutanasian kannattajista, niin hänen lauseensa napattiin valtamedian keskusteluihin. Ja se oli muutenkin esimerkki, mä en niitä konkreettisesti kaikkea muista. Ja sitten joissakin muissakin tapauksissa on näin, että se tietyt sanat liikkuu vuoron perään valtamedian ja on sosiaalisen median välillä ja välillä niillä nimenomaan elävöitetään tuosta normaalia uutistekstiä sitten.
Millaisia vaikutuksia tällä on journalismiin?
Ei tämä nyt mikään merkittävästi journalismia muuttava tapaus asia ole, mutta se on esimerkki siitä, miten journalismi tasapainoilee tässä näin, että se koittaa olla asiallinen, koittaa erota tästä aggressiivisesta verkkokeskustelusta, siitä maailmasta koittaa olla tasotella turhia vihamielisiä mielipiteitä, mutta toisaalta kun sieltä tulee tietyllä tavalla herkullisia ilmauksia ja värikästä kielenkäyttöä, niin tulee kiusaus käyttää niitä, koska tässähän kilpaillaan lukijoista ja rahasta tämän päivän journalismissa ja totta kai ja tietyllä lailla lisää kiinnostusta, jos joku puolueen johtaja nimittää toisia poliitikkoja kuolemankauppiaiksi tai vastaavaa, niin kyllähän ne on eläviä ilmauksia.
Kiitos Panu Hietaneva. Studiossa siis Perttu Häkkinen, tutkija ja toimittaja Janne Zareff ja Uusi Suomi-verkon julkaisun päätoimittaja Markku Huusko. Kysymme, miksi suomalaisesta mediasta, tai oikeastaan tarkennan, onko suomalaisesta mediasta tullut osa trollausteollisuutta, jossa tiedon välitys on alistettu tunteiden lietsomiselle ja viihteelle. Markku Huusko, olet todennut seuraavasti. En kutsuisi blogeja perinteiseksi journalismiksi. Ne ovat vapaata ajatuksen vaihtoa tai puheenvuoroja, jotka täydentävät journalismia. Blogit toimivat uutismateriaalina ja ovat toisaalta uutisten käsittelypaikkoja. Ja juuri uudessa Suomessahan varsin suosittuja ovat nämä lukija- ja asiantuntijavoimin tuotetut bloggaukset. Ovatko nämä sivuston suosituinta antia?
Ei, kyllä ne ovat niin kuin meille se toinen tukijalka, koska meidän niin kuin ajattelu lähtee siitä, että ei ole sellaista ylhäältä katsovaa journalismia, jossa toimittajat sanelevat asioita ja kansa olkoon kuulolla ja siitä puhtaasti niin kuin toimittajien ajatuksia omaksukoot. Kyllä niin kuin mun mielestä niin kuin se, että kansalaiset tuottaa hyvin paljon myös sitten niin kuin vastavuoroisesti niin kuin sellaista materiaalia meille, josta kansalaiset ja poliitikot ja tutkijat ja erilaiset tahot, niin paljon sellaista materiaalia, jotka muuttuu meillä tai sitten toisinpäin uutiseksi. Se on sellainen niin kuin vastavuoroinen kokonaisuus, joka meillä tuolla on. Ja kyllä meillä tuolla blogeissa pelkästään siellä niin on viikoittain semmoinen 100 000 eri kävijää ja koko palvelussa 300 000, että se on oleellinen osa meitä.
Miten sitten tästä blogeista pitää kysyä, niin itse kolumneja vuosikaudet rustanneena en ole ikinä täysin päässyt selvyyteen blogikirjoituksen, kolumnin tai pakinan erosta nykypäivänä. Ennen muinoinhan esimerkiksi kolumni oli ikään kuin enemmän asiapitoinen, voisiko sanoa, ja pakina taas tällainen puolihumoristinen, mutta nykyisin koko pakinatermiä ei enää käsittääkseni edes käytetä.
Blogeja tietysti niin paljon kuin on kirjoittajia erilaisia tyylejä. Mutta kyllä mä niin kuin lähtisin blogin kohdalla ylipäätään erottaisin jo kolumnista siinä, että blogikirjoitus saattaa olla varsinkin lyhyt. Ja se saattaa olla kommentoiva johonkin päivän liikkuvan uutiseen siinä ja siitä sitten lähtee se alkaa vasta siitä avauksesta. Ja sen jälkeen se itse keskustelun osallistuminen ja sen keskustelun eteenpäin vieminen ja muiden kommenttien huomioon ottaminen, niin se on oikeastaan, että blogikirjoitus on itse asiassa paljon enemmän kuin se pelkkä avaus, että saattaa olla se avaus plus jokunen 100 kommenttia.
No mitä sitten, kun aina sivuston päällä kuitenkin lukee se Uusi Suomi, joka ikään kuin luo sen vaikutelma ainakin ensi kertaa kävijälle, että tässä kirjoitetaan jonkinnäköisessä yhteydessä mediaan, siis kyseisen mediaan, koska ennenhän ikään kuin aina kolumnisti tai pakinoitsijat ovat toimineet jonkin sanomalehden palkkalaisina. Niin mitä tämä sitten Tuleeko paljon kyselyitä esimerkiksi siitä, että oliko tämä kirjoitus nyt vaikka journalistin eettisten ohjeiden mukainen, tai kuinka te voitte julkaista tällaista tai vastaavia?
Ehkä aikaisemmin tuli näitä tällaisia kyselyitä enemmän. Että kyllä meillä on aika selvästi siellä meidän sivustolla, että kuka tahansa voi perustaa blogin ja näin edespäin. Ja myös säännöt siellä olemassa. Mutta joo, kyllä joskus tätäkin kysytään, mutta se on tietysti päivän selvää. Ja meillä säännöissäkin se sanotaan, että kukin blogikirjoittaja on vastuussa omista sanoistaan ja me ollaan se yhteisön ylläpitäjä siinä, joka tarjoaa ne puitteet, tarjoaa ne säännöt, tarjoaa sen moderoinnin ja sitä kautta sitten pidetään se niin kuin keskustelu sitten niin kuin asianmukaisena. Se, että olen huomannut joissakin yhteisöissä sitten, että jos se, niin kuin se ikään kuin ylläpito, siinä kohtaa kun se ylläpito loppuu, tai se vähenee, niin kyllä se niin kuin keskustelukin menee kyllä aika hullunkuriseksi sitten ja tämmöisessä kohtaa sitten jollakin on selvästi niin kuin myös meillä on ihan tämmöisiä keskusteluyhteisöjä jopa sitten niin kuin vähän nukahtanut niin kuin siihen, että kyllä ne pitää olla ne säännöt ja se pitää olla se valvonta niin paljon kuin se joskus jotakin niin kuin vähän ihmetyttää, että hetkinen, että miksi mun kirjoitusta kohdeltiin tällä tavalla, mutta kyllähän me ne perustelut sitten haetaan aina sieltä meidän säännöistä.
Eli kaos väijyy joka kulman takana.
Suurin piirtein.
No, maakuntalehtien linjapapereita väitöskirjassaan tutkinut Keijo Lehto arvioi, että 70-luvulta 80-luvun loppuun uutisjournalismin ydintavoite oli objektiivisuus. Mitä mieltä olette tällaisesta nykyisestä kantaaottavasta tai aktiiviseen muutokseen pyrkivästä journalismista, kuten vaikkapa Helsingin Sanomien läskikapina-kampanjasta tai Iltalehden sairaanhoitajan palkkatueksi tekemästä suuri lupauskampanjasta? Elämmekö taas aikaa, jossa journalismi toivotaan ottavan kantaa ja luovan toivoa ja herättelevän ihmisiä muutokseen?
Itsestäni jotenkin tuntuu, että mä en ole tätä tutkinut millään tapaa, että voihan olla, että mulla on vääristynyt kuva 70-luvun journalismista, mutta kyllä mun käsitykseni aika pitkälle on se, että ei se nyt niin kovin objektiivista ollut. Oli aika selkeitä käsityksiä siitä, minkälaiset pitää olla idän suhteiden.
Totta kai.
Oli aika selkeitä käsityksiä siitä, minkälaista Suomen talouspolitiikan pitää olla. Se objektiivisuus tarkoitti mun mielestäni silloin sitä, että venettä ei keikutettu. Mm. Että tavallaan status quo mukainen subjektiivisuus oli objektiivisuus. Mm.
Eli suomettuminen sai olla rauhassa ja sitten, niin, mitä sanoo Markku?
Joo, kyllä se puhuit 70-luvusta tuossa, mutta kyllähän se tuli aika pitkälle siis tämmöinen tietynlainen suomettuminen, että jos mittaa vaikka 90-luvun alkua, jolloin tässä maassa pari kertaakin tuo markka devalvoitiin, niin täällähän oli semmoinen hyvin tiukka kuri tavallaan, jota kaikki toimittajat kaikissa taloissa oikeastaan noudattivat, ja että devalvaatiosta ei saanut puhua niin kuin sillä sen sanan oikealla nimellä ja näin edespäin. Että kyllä niin kuin se tuli 90-luvulle tuolla tavalla. No kyllä tietyllä tavalla sitten ehkä media hieman oli myös ohjailemassa siinä EU-päätöksentekovaiheessa ja näin edespäin, niin kuin hyvin tiedetään. Että kyllähän se on tullut tämmöinen monenlainen kantaaottavuus median taholta ja toimittajien taholta, niin kyllä se mun mielestä se on ollut tässä niin kuin pitkin matkaa, pitkin aikaa koko ajan mukana.
Et ehkä tässä nyt on, yleensähän käy niin, että näkökulma alkaa näyttää näkökulmalta vasta sitten, kun niitä on vähintään kaksi. Mm. Jos on yksi näkökulma, niin se ei ole mikään näkökulma, vaan se oletetaan vaan luonnon tilaksi, että tällainen maailma nyt vaan on. Mutta ehkä 90-luvun jälkeen on alkanut tulla näkyviä enemmän sitten sitä, että mediassakin on entistä enemmän tällaisia tavalla ristiriitaisia näkökulmia, jopa sellaisia ihan perustavimman laatuisiin valtionhoitoon liittyviin kysymyksiin. Ja sen myötä alkaa näyttää siltä, että lehdistössä ja tietysti mediassa yleisemminkin, että täällä olisi sitten jotenkin, nyt ei enää oltaisi objektiivisia nimenomaan sen vuoksi, että näkökulmia on nyt enemmän kuin yksi tarjolla.
Niin, eli toisin sanoen ollaan eletty tällaisessa ajatuksessa, jossa tämä default-objektiivisuus on ikään kuin tämä ainoa vallitseva objektiivisuuden muoto niin sanotusti, tai kaiken tausta-oletus. No, Janne Tsarev, sinä olet väitöskirjassasi journalistinen komiikka, teoreettisia ja käytännöllisiä avauksia, kartoittanut sitä, mitkä komiikalle ominaiset kerronnan rakenteet voisivat hyödyttää journalismia sen omien ihanteiden tavoittelussa. Anna esimerkki.
No, se oikeastaan mun ajatukseni liittyy näissä ihanteiden tavoittelussa nimenomaan siihen, että niin voitaisiin tavallaan komiikan keinoin osoittaa just sitä, että ne näkökulmat, jotka saattaa vaikuttaa hyvinkin luonnollisilta, niin on kuitenkin vaan näkökulmia, ja että niitäkin voidaan yllättävillä tavoilla rikkoa.
Eli siis jonkinlaista diskurssikritiikkiä, komiikan keinoin.
Tietynlaista diskurssikritiikkiä, joo. Kyllä, että tavallaan niin kuin, no tämä on nyt huono esimerkki, koska mä en osaa lähteyttää tätä mihinkään, mutta mä jossain muistan vähän aikaa sitten huomasin tällaisen pienen pohdinnan, jossa käytiin sinällään varsin vakavaan sävyyn läpi Bangladeshin työläisten paikoin hirvittäviä työoloja ja pohdittiin sitä, että miten hyvin siellä on kyetty hoitamaan tämä kilpailukykyasiat. Ja tämä pieni vitsi siitä, että käytettiin vaan tätä termiä kilpailukyky tällaisessa itselleen täysin vieraassa yhteydessä, niin havahdutti taas kerran esimerkiksi allekirjoittaneen huomaamaan sen, että niin tosiaan, että Suomessakin ihan itse asiassa kilpailukyky on sellainen termi, jota käytetään aika lailla niin kuin miettimättä, mitä se tarkoittaa. Käytännössähän se Suomessa tarkoittaa melkein pelkästään joko palkkakehityksen jarruttamista tai parhaimmillaan jopa palkkakehityksen taannuttamista. Mm. Jossain määrin myös veroalennuksia yrityksiin.
Ja edistys on vastaavanlainen termi, millä voidaan ikään kuin perustella mitä tahansa.
No edistys oli sitten tällainen, niin kuin ehkä tulee mieleen sitten enemmän sitten Neuvostoliitto siitä termistä edistys, joka oli taas sitten joo, hyvin samanlainen termi, että se on jotain, eihän kukaan nyt voi olla edistystä vastaan. Mä ainakin vastustan edistystä. Tai mä ainakin vastustan Suomen kilpailukykyä. Neipa. Mä haluan, että Suomella on huono kilpailukyky. Että tavallaan niin kuin ihan retoriikka on tullut niin vahvaksi, että eihän siinä vaiheessa, kun media tavallaan hyväksyy sellaisen termin kuin kilpailukyky, jolla on tietty slangen epämääräinen sisältö, mutta kuitenkin sisältö, niin se keskustelusta tulee käytännössä mahdotonta, koska ei kukaan voi tulla sanomaan, että ei kun meidän pitää vähentää Suomen kilpailukykyä. Mm. Niin just tällaisiin tilanteisiin sitä liian vahvoja termejä voidaan sitten ravistella sillä siirtämällä niitä esimerkiksi toisenlaisiin yhteyksiin. Yleensäkin ei pelkästään.
Eli se murrataan se lukko, millä se termi on ikään kuin lukittu johonkin sisältöön.
Nimenomaan näin, että avataan se, että niin huomautetaan siitä, että jokainen kuitenkin termi on kuitenkin sopimuksen varainen ja useat niistä on vielä aika nuoria. Se, että mikä sisältö tähän oikeastaan kuuluu. Eikä pelkästään termeille tai fraaseille, vaan niin kuin esimerkiksi kyllä vastaavaa voidaan tehdä vaikka puolueen kokonaiselle imagolle. Se voidaan ottaa samalla tapaa komikalla haltuun ja osoittaa
tai,
se sen.
Tai termi huippuosaaja. Sehän on hirveän niin kuin koominen loppujen lopuksi. Mm-hmm.
Huippuosaajahan on siinä mielessä kiinnostava termi, että sitähän käyttää nimenomaan halventavassa merkityksessä varsin pitkälle niin sanottu maahanmuuttokriittinen. Mm. Maahanmuuttokriittinen keskustelijaimisto, joka käyttää tätä termiä hyvin mielellään silloin, kun on esimerkiksi uutisoidaan vaikka maahanmuuttajan tai maahanmuuttajataustaisen ihmisen jostain tekemästä rikoksesta, niin huippuosaajahan on sellainen termi, joka tässä yhteydessä otetaan esiin. Että se on ehkä, sanotaan,
no se on
aika ambivalentti termi, sillä on paljon erilaisia käyttöjä. Mutta joo, just tästä on kysymys, kyllä.
No, itselleni nyt tästä tuli mieleen, kun näistä hauskoista jutusta puhuttiin, niin tämä Ilta-Sanomien maanantainen traktorimiehen mahla lasti lensi tielle Tohmajärvellä, palokunta pesi paikat. Oli mielestäni erinomainen otsikko, sai minut ainakin lukemaan kyseisen jutun.
Kyllä, siinä valtarakenteet taas tuli rytistä.
No, viha on voimakas tunne ja alati ihmiselämässä läsnä. Ja sana tai termi vihapuhe kuulostaa esimerkiksi paljon vetoavammalta kuin asiapuhe, ainakin minun mielestäni. Ja onko tämän termin korostaminen ja jatkuva esilläpito nykymediassa sattumaa?
Musta tuntuu, että vihapuheesta puhuminen itse asiassa on kärsinyt pikkusen inflaation kyllä. Etenkin kun ottaa huomioon sen, että mun mielestä sitä vihapuhetta, niin sitä esiintyi eniten tuossa niin kuin ehkä vuosi 2011 oli jollain tavalla tietynlainen kulminaatiopiste ja se oli vaalivuosi ja silloin jotenkin niin kuin kansakunnan tunteet kävi niin kuin poikkeuksellisen kuumana ja sen jälkeen sitten kun katsoo tätä niin kuin kehitystä ainakin, mitä nyt vaikka niin kuin meidän Uudensuomen palvelun kautta sitä asiaa katsoo, niin keskustelukulttuuri on rauhoittunut, on niin kuin ne tietyt ylilyönnit, joita silloin nähtiin tuossa jokunen vuosi takaperin, niin niitä ei onneksi niin kuin nähdä sillä lailla ollenkaan enää. Ja tietyllä tavalla niin kuin tämä vihapuhekeskustelu mun mielestä tulee jotenkin vähän niin kuin pari vuotta myöhässä.
Niin se jotenkin kaivettiin taas niin kuin ikään kuin kaapista, että, tosin että älkää unohtako, että tällaistakin on.
Niin, tosin meillä ei ole kauhean pitkä aika siitä, kun nyt näkyvimmin niistä kerroista, kuin itse muistan, niin tällainen niin kuin vihapuhe siirtyi hyvinkin konkreettisiksi teoiksi Jyväskylässä, kun natsit päättivät mennä keskeyttämään siellä keskustelutilaisuuden. Ja täytyy muistaa, että tämä teko johti taas edelleen siihen, että sitten esimerkiksi poliisi esti sen jälkeen toisen keskustelutilaisuuden toteamalla, että he ei pysty takaamaan sen tilaisuuden turvallisuutta, vaan että sen tilaisuuden järjestäjien pitäisi se pystyä turvaamaan. Ja tässä mielessä tarkoitan, että sillä vihapuheella kyllä pystytään edelleen pitämään yllä sellaista ilmapiiriä, jossa jumalauta poliisi estää keskustelutilaisuuden pitämisen varmuuden vuoksi, niin kyllä mä en lähtisi siitä, että vihapuhe on jotenkin nyt jäänyt vuosien taakse. Mutta toisaalta se on ehkä, siitä mä oon ihan täsmälleen samaa mieltä, että se vihapuhe-terminä on kärsinyt hirvittävän inflaation. Ja mä olisin ehkä sitä mieltä, että se alun perinkin, ehkä mä en tiedä oliko se tarkoituskin inflatoida, koska kun se termi lanseerattiin aikanaan Suomeen tavallaan, niin sitä ei silloin määritelty oikein millään tavalla, mitä se tarkoittaa. Joten totta kai siihen alettiin liittää ihan kaikki mahdollinen. Vihapuhehan, sikäli kun mä ymmärrän sen termin, niin ei missään tapauksessa esimerkiksi tarkoita vihasta palautetta tai vihasena kirjoitettua tekstiä, vaan päinvastoin mä näkisin, että siinä on useimmiten kyse hyvin kylmän rauhallisesti kirjoitetusta tarkoitushakuisesta propagandasta, jonka tarkoituksena on joko saada väärää mieltä oleva ihminen pelkäämään tai sitten saada joku ihmisjoukko vihaamaan jotakuta ihmistä tai jotakin ihmisjoukkoa. Ja tässä mun mielestä on aika tärkeä eronteko, että vihapuhe ei ole vihasta puhetta, vaan se voi olla hyvin kylmän rauhallista.
Niin, mutta toisaalta kun katsoo näitä, sanotaanko ryöpsähdyksiä, semmoisia, jotka on niin kuin täynnä huutomerkkejä, kirjoitusvirheitä, oikein sellainen niin kuin oksennus, mitä toisinaan näkee vaikka Facebookissa tai keskustelupalstoilla, jotka minun mielestäni ehkä voitaisiin luokitella vihapuheeksi sisältöönsä perusteella. No, en ota tähän kantaa, mutta se, mikä minua kiinnostaa, on se, että tuskin vihaaminen maassamme on kuitenkaan juuri lisääntynyt vaikkapa veljesodan jälkiselvittelyistä tai Ahon hallituksen ajoista, jolloin ministerien Kanerva ja Viinanen nukeet hirtettiin eduskuntatalon edessä. Ja tuohan tämmöistä niin kuin, voisiko sanoa, hyvin räväkkää touhua niin ollut koko itsenäisyyden aikana aaltomuodossa, vai oletteko te samaa mieltä?
Niin nyt se on siirtynyt, tietysti sitä tapahtuu paljon verkossa ja se jättää jäljen. Se on niin kuin ehkä se yksi asia, joka tuosta tulee mieleen, että ja niin kuin ollaan nähty, niin on tosiaan tullut nyt sitten näitä seuraamuksia myös sitten kirjoittajille, jotka ovat sitten tässä niin kuin laittomasti toimineet. Tuo Jyväskylän tapahtuma, jonka mainitsit, niin totta, se on tietysti, niin kuin, tietysti hyvin, hyvin ikävä tapahtuma, mutta mä niin kuin itse näkisin, että siinä on kuitenkin on kysymys niin pienestä marginaaliryhmästä, että tavallaan että siinä ei niin kuin sitä vaikea niin kuin lähteä yleistämään millekään tasolla.
No, mutta edelleenkin se pieni marginaaliryhmä on nyt saanut jo poliisin estämään yhden keskustelutilaisuuden. Sanotaan, että jos on 20 ihmistä Suomessa, niin se on äärettömän pieni marginaaliryhmä. Mutta sanotaan, että jos ne vaikka pareittain käy jokainen puukottamassa jonkun, niin se on aika, en nyt halua millään tapaa maalailla tässä pirua seinälle. Mutta mun mielestäni tällaiset ryhmät, jotka pystyy tällaisessa ilmapiirissä, jossa tavallaan niin kuin turvallisuus asetetaan selkeästi vapauden edelle, niin hyvin pienet ryhmät pystyy saamaan aikaan todennäköisesti tilapäisiä, mutta siitä huolimatta niin kuin merkittäviä asioita. Siis montako ihmistä tarvittiin sitten tavallaan viime kädessä, jos miettii marginaaliryhmiä, niin kuinka monta ihmistä tarvittiin sitten lentämään lentokoneet VTC-torneja päin. Enkä mä nyt tarkoita, että sellaista Suomessa tehtäisiin. Mä tarkoitan vaan sitä, että jo Helsingin VTC-torni olisi varmaan aika vaikea osuakin.
Se on niin
lentokoneella. Mutta tarkoitan vaan sitä, että ei se, tällaiset ryhmät voi olla sopivassa ilmapiirissä, joka on äärettömän turvallisuushakuinen. Niin se voi olla, niitä vaikutukset sillä niillä teoilla voi olla aika radikaaleja, jos tosiaan poliisi on valmis vetämään sitten liinat kiinni, että hyvä, estetään ne tilaisuudet, joissa voi tulla levottomuuksia.
No Suomessa hyväksi lykyksi on kuitenkin hyvin vähäinen poliittisen terrorismin historia. Mitä tulevaisuudessa tapahtuu, sitä me emme tietenkään tiedä, mutta tässä välissä ottakaamme viesti kansan parista. Nimimerkki Eräs toteaa huutolaatikossa, minä kyllä haluan mediasta faktoja. Ei kiinnosta, mitä mieltä Perra tai Mirkku on. Saan tietää, jos haluan kysymällä omilta kavereilta tai vaikkapa nettipalstoilta. Vaikuttaa siltä, että nimimerkki Eräs kaipaa siis tätä objektiivista tiedon välitystä, mitä se sitten ikinä onkaan. Mutta tähän väliin voisimme kuunnella haastattelupätkän, jossa oikeushistorian professori Jukka Kekkonen valottaa sitä, kuinka suomalainen poliittinen keskustelukulttuuri on muuttunut. Panu Hietaneva haastattelee.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Kuinka suomalaisen keskustelukulttuuriin vaikuttaa se, että suomalainen poliittinen keskustelu on niin nuorta? Näkyykö tämä vielä nykypäivänäkin?
Suomessa tämä keskustelukulttuuri on nuori, mutta mä enemmän en liittä sitä niinkään tällaiseen perinteeseen, vaan enemmänkin siihen, että toisenlaiseen perinteeseen, eli siihen, että Suomi on aika myöhään modernisoitunut maa ja Suomi on aika myöhään demokratisoitunut maa noin niin kuin länsi-eurooppalaisessa viitekehyksessä, että mielestäni se vaikuttaa siihen. Ja sitten Suomi on pieni maa, jossa on aika paljon vähemmän niin kuin valtakeskuksia ikään kuin tämmöisellä intellektuaalisella puolella kuin monissa muissa maissa. Että musta nämä vaikuttaa siihen aika paljon.
Kuinka Suomeen syntyi demokraattinen keskustelukulttuuri?
No, ensin aloitan siitä oikeastaan, että sotien välisenä aikana vielä ei ollut ainakaan demokraattista keskustelukulttuuria. Ja se alkoi mielestäni syntyä siinä toisen maailmansodan jälkeen. Ja siinä oli niin kuin lähtökohtana se, että toinen maailmansota lopputuloksineen aiheutti sen, että Suomessa ikään kuin demokraattinen oikeusvaltio alkoi toimia, kun koko poliittinen kenttä, myös laita vasemmisto niin sanotusti, sai poliittiset toimintaoikeudet. Ja tietenkin siinä elettiin sodan varjossa ja oli monennäköistä sensuurin kaltaista ja monennäköisiä paineita olemassa. Tosin täytyy sanoa, että kaikkina aikoina myös sen jälkeen niin on sitten tilanne ollut se, että on sellaisia asioita ja kysymysryhmiä, jotka ovat niin arkoja, että ne jotenkin jäävät keskustelun ulkopuolelle tai että niistä keskustellaan hyvin niin kuin vaisusti. Luultavasti meidän omassa ajassakin on näitä arkoja, aiheita ja kysymyksiä, jotka ei tule esiin. Ne kenties liittyy niin kuin tiettyihin taloudellisen päätöksenteon mekanismeihin ja kenties poliittisen valtaeliitin ja taloudellisen vallan välisiin suhteisiin ja kenties jollain tavalla myös kansainvälisiin kuvioihin.
Nykyään puhutaan paljon siitä, että vihapuheen määrä on kasvanut, mutta kun tarkastelee asiaa historian valossa, niin onko tämän päivän keskustelukulttuuri jotenkin erityisen kärjekästä?
Keskustelu on tietyllä tavalla niin kuin paljon laajempaa ja voisiko sanoa demokraattisempaa, että jokainen voi netissä mennä keskustelemaan ja niin poispäin. Tietyissä piirteissä on tullut lisää kärjekkyyttä, sanoisin, mutta se liittyy mielestäni tämän yhteiskunnan sitten tällaiseen yleiseen kehitykseen, jossa viimeisten vuosikymmenten aikana tämmöiset yhteiskunnalliset valta- ja varallisuuserot ovat kasvaneet. Ja se taas on johtanut sitten siihen, että tiettyihin ryhmiin, jotka ovat marginaalisessa tai heikossa asemassa tai jotka muuten koetaan ongelmallisiksi, niin on voitu kohdistaa tämmöistä ylimääräistä kritiikkiä.
Perussuomalaisten aikakaudella populismi on korostunut poliittisessa keskustelussa. Kuinka paljon tällaista populismia on esiintynyt aiemmin?
No kyllä, varmaan on aiemminkin esiintynyt sekä 60-70-luvulla vennamolaisuuden ja SMP:n aikana, mutta ei ainoastaan heidän toimestaan. Kyllä sitten jos mennään niin kuin pidemmälle historiaa ja katsotaan vaikka 20-30-luvun poliittista keskustelua Suomessa, niin kyllähän siellä on niin kuin valtavan kärjekkäitä ja kovia kannanottoja, erityisesti äärioikeisto esittänyt. Ja sitten IK, Isänmaallinen kansanliike ja niin poispäin. Et kyllä sellaista on esiintynyt, mutta musta niin kuin mielenkiintoista ja tärkeää on tietysti nähdä, että nämä muodot ja näiden kärjekkäimpien kannanottojen niin kuin esittäjätahot niin kuin muuttuu kyllä niin kuin aikakaudesta toiseen. Se on selvää todella, että tämä keskustelukulttuuri on saanut tiettyjä uusia sävyjä ja perussuomalaisten, voisiko sanoa kannattajakunnan, tietyn aktiivisen osan niin kuin panos ja rooli tässä muutoksessa on ollut aika olennainen juuri silloin, jos puhutaan näistä hyvin kärjekkäistä kannanotoista, jotka kohdistuu kenties jollain tavalla niin kuin semmoisiin ryhmiin, jotka voitaisiin nähdä syntipukeiksi tai niin poispäin. Ja tämä populismi sinällään, niin sehän on paljon väärinkäytetty käsite, että se populismihan, aito populismihan voi tarkoittaa niin kuin kansantuntojen ja mielipiteiden esiin tuomista, mutta sitten se populismi, mistä me puhumme, niin yleensä tarkoittaa sitä, että jollain tavalla syyllistytään epäanalyyttiseen keskusteluun, eli kärjistetään asioita sillä tavalla, että vedetään syy- ja seurausyhteydet väärin ja vedetään mutkia suoraksi ja niin poispäin. Ja tässä mielessä niin kuin meidän aikanamme on hyvin paljon uutta tullut esille.
Kiitos Panu Hietaneva. Studiossa siis Perttu Häkkinen, tutkija ja toimittaja Janne Zareff ja Uusi Suomi-verkkojulkaisun päätoimittaja Markku Huusko. Ja tässä vaiheessa ottakaamme nimimerkiltä Kvarvas huutolaatikosta osoitteesta www.yle.fi/puhe seuraava kommentti. Kieltämättä välillä sille tuntuu, kun uutisia lueskelee, itse tulkitsen provosoivan otsikoinnin tai kirjoittelun vain epätoivoiseksi yritykseksi saada lukijoita. Yhdenkään kunnon journalistin tai medialafkan ei tarvitse sellaiseen turvautua. Onhan tuota Yleisradionkin puolella nähty joitain kertoja. Liekö toimittajilla sitten hauskaa kirjoitella luovan provosoivasti? Miten on? Onko toimittaja vastuussa tekstistään vai onko päätoimittajalla enemmän valtaa? Onko kaiken provosoivan uutisoinnin takana päätoimittaja tai hänen esimiehensä? Tämä oli Käpseillä. Käsketäänkö joitain kirjoittajia olemaan provosoivia ja harhaan johdattelevia, vai ovatko he sellaisia ihan oma-aloitteisesti? Markku Huusko, sinulla on selitettävää.
Provosointia tietysti voi käyttää sitä sanaa, mutta kyllä mä niin kuin enemmän puhuisin siitä, että etsitään kiinnostavia otsikoita ja kyllähän tietysti niin kuin kustakin julkaisusta niin päätoimittaja viime kädessä on vastuussa, mutta eihän hän ole niitä otsikoita siellä itse kaikkia laatimassa. Ne on yleensä uutispäällikkö on siinä asialla ja osallisena, mutta niin kuin sanottua, niin otsikoita pyritään esimerkiksi meillä tekemään kiinnostavasti, mutta sitä jutusta täytyy löytyä se, mitä siinä otsikossa luvataan. Et silloin, jos näin ei tapahdu, niin silloin ollaan menty metsään.
No, nimimerkki Puiseva täällä huutolaatikossa utelee vielä, tai tämä on oikeastaan kommentti. Media lopulta huomiohakuista parhaiten onnistuu se, joka kerää eniten huomiota. Tältä pohjalta ei ole ihme, jos toimittajat sortuvat vahingossa tai tahallaan provosointiin ja trollaamiseen, mikä ei tosin tee koko asiasta sen puolusteltavampaa. Median käyttämä sävy, kun muokkaa mielipiteitä, varsinkin kaikenlainen pelon ja vastakkainasettelujen perusteet, on lietsonta lisää turvattomuutta, jota on muutenkin ihan tarpeeksi. Onko tässä jonkinnäköinen peiliin katsomisen paikka?
Kyllähän media toki huomiohakuista on, että olisi vähän kummallinen ajatus sellainen mediatalo, joka ei pyrkisi saamaan yleisöä jutuilleen. Mutta tämä pelon lietsominenhan on yksi juttu sitten, mihin varmaan itsekin tuossa edellä sorruin, kun pohdiskelin, mitä pienikin ryhmä riittävän määrätietoisia ääliöitä voi saada aikaa. Niin se on aina hankala kysymys, koska sitten toisaalta on vaarana se, että vähätellään yhteiskunnan vakavia ongelmia, mutta toisaalta sitten taas pelon lietsominen on vähintään yhtä paha juttu. Sanotaan, että vaikka susikeskustelu. Meillä on, en osaa edes sanoa, kuinka monta sellaista juttua nyt on tässä viime kuukausina tullut luettua, joissa koiraa on luultu sudeksi tai suunnilleen hemmetin Suomen hevosta on luultu sudeksi. Ja se, että kannattaako esimerkiksi jokainen susihavainto uutisoida niin kauan kuin ei ole mitään tavallaan niin kuin muuta kuin yhden silminnäkijän käsitys siitä, että niin 100 metrin päässä pimeässä näin jonkun ja se oli varmaan susi. Saattoi olla myös naapurin pena, mutta luulen, että se oli susi. Niin, että onko tämä nyt sitten niinku sitä oikeaa ajantasaisuutta?
Mutta väkivalta uutisoinnissa minun mielestäni toi korostuu siinä, että Suomi, joka on varsin turvallinen maa kuitenkin elää, niin täällä uutisoidaan hyvin paljon siitä, että joku on saanut turpaa nakkikioskin jonossa.
Ja se voi johtua osin siitä, että meillä on itse asiassa poliisi tiedottaa näistä asioista ihan hämmästyttävän hyvin tässä maassa.
Okei.
Okay. Eli siihen liittyy
poliisi
sellainen...
Poliisi vääristää totuuden.
Siihen liittyy... liittyy sellainen ongelma vielä, että tämä, niin kuin, nimenomaan tämä pelon lietsominen on sikäli ongelma nimenomaan vaikka, että öisin kaduilla on turvatonta. Eihän siellä ole. Mm. Ei Suomesta varmaan löydy montaakaan katua, joissa öisin olisi erityisen turvatonta, että olisi... Esimerkiksi todennäköistä tulla pahoinpidellyksi, jos kävelee sen kadun päästä päähän, vaikka Suomessa on pitkiäkin katuja. Mutta sitten kun ihmisillä alkaa olla semmoinen kuva, että niin siellä on turvatonta, niin sitten ihmiset ei lähde ulos sinne kaduille, koska siellä kuulemma on turvatonta. Sitten kun ne kadut tyhjenee ja siellä ei ole ketään, niin sitten tavallaan niin kun ne, jotka siitä huolimatta, että siellä kuulemma on turvatonta, lähtee sinne, niin on todennäköisemmin myös niitä ihmisiä, jotka siellä aiheuttaa tiettyä
eli tapahtuu tietynlainen itsensä toteuttava ennuste.
No nimenomaan näin.
Vielä yksi nopea kysymys. Tsaref ja Huusko. Ihmisiä kiinnostavat klikkausten perusteella. Tämä on huomioitu muun muassa Iltalehden toimituksessa. Niin seksihommien lisäksi ihmisen absoluuttinen typeryys tai totaalinen pahuus. Siis jutut, joissa joku epäonnistuu inhimillisen heikkoutensa ansiosta tai vastaavasti suorittaa hirmuteon, kuten lapsen murhan. Kertooko tämä siitä, että haluamme pönkittää omaa yhteisöllisyyttämme ja paremmuuttamme klikkailemalla ja jakamalla tällaisia uutisia?
Niin, tänä päivänä näitä uutisia klikkaillaan vuosien saatossa on ostettu iltapäivälehtiä, että samat aiheet, joilla lehtiä on myyty, niin samoja klikkaillaan tänä päivänä.
Mitä sanoo Tsaref?
Koko maailmassa kerrotaan, noin suunnilleen koko maailmassa kerrotaan vitsejä tyhmyydestä, ja tyhmyys yleensä liitetään niissä johonkin tiettyyn ryhmään naapureihin tai tiettyihin hiuksen väriin, tai sitten se sijoitetaan johonkin kaukaiseen mestaan, johonkin lentokoneeseen tai näin. Tyhmyys on asia, joka halutaan nähdä aina jossain muualla, ja mä näkisin, että ainakin osaltaan nämä jutut palvelee samaa asiaa.
Tämän on hyvä lopettaa. Lämmin kiitos Janne Tsaref ja Markku Huusko.
Kiitos.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.